สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
มีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนในการเพิ่มความพยายามระดับโลกเพื่อปกป้องสิทธิของชนกลุ่มน้อยทางศาสนาในหลายประเทศชนกลุ่มน้อยทางศาสนาเหล่านี้รวมถึงชุมชนชาวคริสต์ชาวยิวชาวมุสลิมนิกายชีอะนิกายซุนีเยซิดิอาเมดิและบาฮายซึ่งต้องเผชิญกับปัญหาการแบ่งแยกเลือกปฏิบัติและการใช้กำลังรุนแรงอย่างไรก็ตามปัญหานี้ไม่ใช่เรื่องที่จะตำหนิรัฐบาลเท่านั้นเพราะว่านายอัสลานสุเลมานผู้รักษาการในตำแหน่งตัวแทนของสหรัฐประจำองค์การความร่วมมืออิสลามได้กล่าวว่าการโจมตีซึ่งกระทำโดยกลุ่มบุคคลที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของรัฐบาลต่อสมาชิกของชุมชนศาสนานั้นเป็นปัญหาท้าทายที่เร่งด่วนและตั้งข้อสังเกตว่าในเดือนเมษายนเรารู้สึกตระหนกตกใจจากการสังหารชาวคริสต์ในลิเบียกับเคนยาโดยกลุ่มผู้ก่อการร้ายนายสุเลมานมีคำกล่าวเรื่องนี้ในที่ประชุมครั้งที่5ของกระบวนการอิสตันบูลเพื่อส่งเสริมการนำมติที่ 16/18 ของสภาสิทธิมนุษยชนองค์การสหประชาชาติเรื่องการต่อสู้เพื่อแก้ปัญหาการขาดขันติธรรมการแบ่งแยกปฏิบัติและการใช้กำลังรุนแรงทางศาสนาไปใช้ปฏิบัติมติที่ 16/18 นี้เป็นหนทางที่สำคัญเพื่อต่อสู้กับเหตุการณ์รุนแรงและรัฐบาลประเทศต่างๆควรนำไปปฏิบัติอย่างเต็มที่มติดังกล่าวยังระบุอย่างแจ้งชัดเรื่องค่านิยมร่วมกันและความมุ่งมั่นผูกพันซึ่งเป็นพื้นฐานและหลักการที่ชี้นำสำหรับการต่อสู้และเอาชนะกับการขาดขันติธรรมด้านศาสนามติเรื่องนี้ยอมรับว่าไม่มีเหตุผลสมควรสำหรับการใช้กำลังรุนแรงเพื่อตอบโต้ต่อการแสดงออกอย่างสันติมติขององค์การสหประชาชาติที่ว่านี้ยังเรียกร้องให้รัฐบาลประเทศต่างๆสนับสนุนเสรีภาพทางศาสนาและความหลากหลายเพื่อปกป้องสถานที่ที่แสดงสักการะทางศาสนาเพื่อบังคับใช้กฎหมายต่อต้านการเลือกปฏิบัติเพื่อเข้ามีส่วนร่วมกับสมาชิกของชุมชนทางศาสนาและเพื่อส่งเสริมการแก้ไขข้อขัดแย้งด้วยมติดังกล่าวนี้สนับสนุนให้ผู้นำรัฐบาลและผู้นำในภาคประชาสังคมแสดงการคัดค้านการขาดขันติธรรมทางศาสนาและให้จัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือขึ้นเพื่อแก้ปัญหาท้าทายเหล่านี้ด้วยประชาคมระหว่างประเทศต้องย้ำยืนยันค่านิยมหลักของตนและเสริมสร้างความแข็งแกร่งของการปกป้องสิทธิทางการเมืองและสิทธิพลเมืองของสมาชิกกลุ่มศาสนาและชนกลุ่มน้อยเชื้อสายต่างๆเพราะว่าเสรีภาพของการแสดงออกและเสรีภาพทางศาสนาเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานซึ่งจะต้องได้รับการส่งเสริมและบังคับใช้โดยทุกรัฐบาล
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials อีกราวครึ่งนาทีค่ะจะเป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทย
ส
วัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่23มิถุนายน2558ตามเวลาในประเทศไทยนะคะรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐไม่ต้องการจะมีความขัดแย้งกับรัสเซียหรือกลับสู่ยุคสงครามเย็นอีกครั้งหนึ่งผู้ว่าการรัฐเซาท์แคโรไลนาออกมาเรียกร้องให้ลดธงของภาคใต้ของสหรัฐในสมัยสงครามกลางเมืองลงจากเสาธงที่อาคารรัฐสภาของรัฐนะคะและรัฐบาลพม่ากล่าวว่าได้เสนอข้อตกลงสันติภาพกับกบฏชาวโกกั้งที่ต่อสู้กับรัฐบาลในบริเวณใกล้พรมแดนที่ติดกับจีนมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์แล้วนั่นเป็นหัวข้อข่าวในวันนี้เรายังมีรายงานข่าวธุรกิจและยังเคยสำหรับเช้าวันอังคารสรุปข่าวกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์และปิดท้ายด้วยอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์เช่นเดียวกันเชิญติดตามรับฟังค่ะรัฐมนตรีแอชคาร์เตอร์ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐกล่าวเมื่อวันจันทร์ว่าสหรัฐไม่มีความปรารถนาที่จะกลับสู่ยุคสงครามเย็นหรือมีความขัดแย้งครั้งใหม่กับรัสเซียและว่ามาตรการลงโทษรัสเซียทางเศรษฐกิจกำลังก่อผลกระทบในการตอบโต้การที่รัสเซียรุกรานยูเครนนะคะเจ้าหน้าที่ของสหรัฐผู้นี้กล่าวข้อความข้างต้นในที่ประชุมที่กรุงเบอร์ลินที่ซึ่งรัฐมนตรีคาร์เตอร์ได้พบหารือกับรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของเยอรมนีนางเออร์ซูล่าวอนเดเลเยนด้วยบุคคลทั้งสองมีกำหนดจะเดินทางในบ่ายวันจันทร์ไปยังเมืองมินสเตอร์เพื่อพบหารือกับรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมจากนอร์เวย์และเนเธอร์แลนด์นะคะรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมสหรัฐกล่าวไว้ด้วยว่าชาติตะวันตกไม่ต้องการจะเป็นศัตรูกับรัสเซียแต่จะป้องกันตนเองถ้าจำเป็นก่อนหน้านั้นรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมสหรัฐได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวในขณะเดินทางไปยังกรุงเบอร์ลินว่าความท้าทายจากรัสเซียทุกวันนี้ภายใต้การเป็นผู้นำของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนั้นแตกต่างจากความท้าทายจากสหภาพโซเวียตในยุคสมัยสงครามเย็นโดยที่ความท้าทายใหม่นี้รวมส่วนต่างๆจะเรียกว่าเป็นสงครามพันทางซึ่งบุพนวกยุทธวิธีทางการทหารที่มีส่วนผสมที่เป็นสงครามตามรูปแบบสงครามนอกรูปแบบและสงครามทางอินเทอร์เน็ตเข้าด้วยกันนะคะในวันอังคารรัฐมนตรีคาร์เตอร์จะเดินทางต่อไปยังเอสโตเนียและลัตเวียและเพื่อหารือกับรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมจากเอสโตเนียลัตเวียและลิทัวเอเนียด้วยนะคะนั่นเป็นข่าวล่าสุดเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวจากสหรัฐและเนโตกับปัญหารัสเซียและการรุกรานยูเครนที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปีที่แล้วกลับมาที่สหรัฐนะคะผู้ว่าการรัฐเซาท์แคโรไลนาของสหรัฐออกมาเรียกร้องให้ลดธงของภาคใต้ในสมัยสงครามกลางเมืองหรือที่เรียกกันว่า Confederate Flag ลงจากเสาธงที่อยู่ที่อาคารรัฐสภาของรัฐนอร์ทแคโรไลนานับเป็นคนล่าสุดนะคะที่ออกมาเรียกร้องให้ลดธงดังกล่าวลงผู้ว่าการรัฐเซาท์แคโรไลนานางนิกกี้เฮลี่เปลี่ยนจุดยืนในเรื่องนี้ซึ่งถือกันว่าเป็นสัญลักษณ์ของการแบ่งแยกโดยกล่าวว่าในขณะที่ธงผืนนี้เป็นส่วนสำคัญของอดีตของรัฐเซาท์แคโรไลนาแต่ไม่ได้เป็นตัวแทนหรือสิ่งบ่งชี้อนาคตของรัฐนะคะธงดังกล่าวเป็นสัญลักษณ์ของฝ่ายที่สนับสนุนการมีทาสในภาคใต้ของสหรัฐในยุคสมัยสงครามกลางเมืองในช่วงคริสตศตวรรษ1860รัฐเซาท์แคโรไลนาเป็นรัฐแรกที่แยกตัวออกไปและในความขัดแย้งดังกล่าวนะคะผู้ว่าการรัฐเฮลี่กล่าวด้วยว่าเธอหวังว่าการลดธงดังกล่าวลงจากอาคารรัฐสภาในเมืองโคลัมเบียของรัฐนอร์ทแคโรไลนาจะถือได้ว่าเป็นการให้เกียรติกับสมาชิกของโบสถ์ ซึ่งเป็นคนอเมริกันเชื้อสายแอฟริกา9คนที่ถูกสังหารในเมืองชาร์ลสตันในสัปดาห์ที่แล้วผู้ต้องสงสัยในการสังหารครั้งนั้นเป็นชายหนุ่มผิวขาวซึ่งถูกกล่าวหาว่ายกย่องธงดังกล่าวในฐานะที่เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นเลิศของคนผิวขาวนั่นก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะคะในวันจันทร์นี่ทางทำเนียบไวท์เฮาส์มีถ้อยแถลงออกมาว่าประธานาธิบดีบารักโอบามาและรองประธานาธิบดีโจไบเดนจะเดินทางไปยังเมืองชาร์ลสตันรัฐเซาท์แคโรไลนาในวันศุกร์นี้เพื่อร่วมพิธีศพของสาธุคุณคลเมนต้าพิงนี่ซึ่งเป็น1ใน9คนที่เสียชีวิตจากกรณีการยิงที่โบสถ์ในนครชาร์ลสตันมาใกล้บ้านเรานะคะรัฐบาลเมียนมาหรือพม่ากล่าวว่าได้เสนอข้อตกลงสันติภาพกับกบฏชาวโกกั้งซึ่งรัฐบาลพม่าได้สู้รบปรบมือมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ในบริเวณที่ติดกับพรมแดนของจีนสมาชิกของรัฐสภาพม่าซึ่งเป็นชาวโกกั้งชื่อจอห์นนี่เนียงและเป็นส่วนหนึ่งของคณะผู้แทนของรัฐบาลพม่ากล่าวว่าข้อเสนอสันติภาพดังกล่าวนั้นได้นำเสนอต่อฝ่ายโกกั้งเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาสมาชิกรัฐสภาพม่าชาวโกกั้งผู้นี้กล่าวว่าเวลานี้รัฐบาลกำลังดำเนินการให้ความช่วยเหลือคนที่อยู่ในท้องถิ่นที่ต้องอพยพโยกย้ายออกไปจากบริเวณดังกล่าวในช่วงของการสู้รบเวลา4เดือนเพื่อที่คนเหล่านั้นจะเดินทางกลับมายังบ้านพักอาศัยได้ฝ่ายกบฏประกาศการหยุดยิงฝ่ายเดียวเมื่อต้นเดือนนี้แต่ในจนถึงขณะนี้ VOA ยังไม่สามารถที่จะติดต่อกับกลุ่มกบฏเพื่อที่จะตรวจพิสูจน์หรือตรวจสอบข้อความเกี่ยวกับเรื่องข้อตกลงสันติภาพที่รัฐบาลเสนอหรือว่าชาวโกกั้งจะยอมรับข้อเสนอดังกล่าวหรือไม่กบฏชาวโกกั้งในพม่านั้นเป็นชาวจีนตามชาติพันธุ์และได้อยู่หรือว่าเคลื่อนย้ายไปมาทั้งสองฝั่งของพรมแดนนะคะคือทำมาหากินและโยกย้ายระหว่างพม่ากับจีนการต่อสู้ระหว่างชาวโกกั้งกับรัฐบาลทำให้มีผู้เสียชีวิตนับร้อยรวมทั้งอีกนับพันๆคนที่อพยพโยกย้ายออกไปจากบริเวณค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันก่อนจะไปฟังข่าวธุรกิจนะคะเมื่อเย็นวันจันทร์เมื่อตลาดหุ้นปิดทำการดัชนีหุ้นทุกดัชนีเพิ่มขึ้นดาวโจนส์เพิ่มขึ้น104จุดและปิดที่ 18,120 Nasdaq เพิ่มขึ้น37จุดปิดที่ 5,154 นับเป็นสถิตินะคะสถิติใหม่ส่วน Standard & Poor's 500เพิ่มขึ้น13จุดปิดที่ 2,123 ทองคำเพิ่มขึ้นเล็กน้อยและปิดที่ 1,185 ดอลลาร์90เซ็นต์ต่อออนซ์ค่าเงินบาทกับเงินดอลลาร์ดอลลาร์ละ33บาท68สตางค์ค่ะในช่วงต่อไปนี้เชิญติดตามรับฟังข่าวธุรกิจจากคุณรัฐพลอ่อนสนิทค่ะ
ครับกรีซเสนอแผนปฏิรูปเศรษฐกิจฉบับใหม่ต่อรัฐมนตรีคลังของกลุ่มยูโรโซนเพื่อขอรับการช่วยเหลือทางการเงินและในที่สุดอาจจะสามารถเลี่ยงการผิดชำระหนี้ที่มีกำหนดต้องจ่ายกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF สิ้นเดือนนี้นะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่ารัฐมนตรีคลังของกลุ่มยูโรโซนรับพิจารณาข้อเสนอใหม่แต่ยังมีท่าทีระมัดระวังซึ่งแผนปฏิรูปจากกรุงเอเธนส์ใหม่นั้นประกอบด้วยมาตรการขึ้นภาษีและการจำกัดการเกษียณก่อนกำหนดหากพิจารณาแล้วและเห็นชอบกับแผนปฏิรูปใหม่ของกรีซประเทศเจ้าหนี้กลุ่มยูโรโซนก็อาจจะอนุมัติเงินกู้ระลอกใหม่ให้กับกรีซเพื่อนำไปจ่ายคืนเงิน 1,600 ล้านยูโรที่กรีซต้องจ่ายให้กองทุนการเงินระหว่างประเทศภายในวันที่30มิถุนายนนี้นะครับและอีกด้านหนึ่งครับรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของสหภาพยุโรปยืดเวลาการใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียอย่างเป็นทางการไปอีก6เดือนเนื่องจากรัสเซียยังคงไม่สามารถหาทางออกอย่างสันติในแคว้นไครเมียไ หลังจากที่ทหารรัสเซียเข้าผนวกบริเวณดังกล่าวซึ่งเป็นของประเทศยูเครนนะครับการตัดสินใจของสหภาพยุโรปครั้งนี้ถือว่าเกิดขึ้นระหว่างการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของสมาชิกสหภาพยุโรป28ประเทศที่ลักเซมเบิร์กก่อนหน้านี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วสหภาพยุโรปอนุมัติมาตรการดังกล่าวในขั้นต้นนะครับและที่สหรัฐครับยอดขายบ้านในสหรัฐเพิ่มขึ้นสูงสุดแตะระดับสูงสุดในรอบ5ปีครึ่งโดยที่สมาคมผู้ประกอบการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์เปิดเผยว่ายอดขายบ้านในอเมริกาโต 9% ในเดือนพฤษภาคมเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนสมาคม National Association of Realtors กล่าวว่าหากการขยายตัวรักษาอัตราของเดือนพฤษภาคมต่อไปโดยตลอดปียอดขายบ้านและคอนโดมิเนียมทั้งปีน่าจะอยู่ที่5ล้าน4แสนหลังนะครับนักวิเคราะห์กล่าวว่าอัตราการจ้างงานที่ดีขึ้นนั้นช่วยกระตุ้นการซื้อบ้านในสหรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ตัดสินใจซื้อบ้านเป็นครั้งแรกที่ไม่ค่อยมีมากตั้งแต่ช่วงวิกฤตเศรษฐกิจสหรัฐเมื่อราว 7-8 ปีก่อนครับและส่งท้ายครับช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดเหตุงัดข้อกันระหว่างบริษัทเอกชนที่มั่งคั่งที่สุดในโลกกับนักร้องสาวหน้าใสแนวติดดินวัย20กว่าความขัดแย้งนี้เกิดขึ้นจากที่ Apple ไม่ยอมจ่ายค่าตอบแทนศิลปินสำหรับเพลงที่เปิดให้กับบริการสตรีมเพลงฟรีแก่ลูกค้าที่สามารถฟังเพลงบนแอปของ Apple ในช่วงแรกแต่ที่เรื่องนี้มาขัดใจนักร้องสาวซุปเปอร์สตาร์ Taylor Swift ก็เพราะว่าเธอคิดว่า Apple นั้นเป็นบริษัทที่มีหัวคิดก้าวหน้าและได้ทำอะไรหลายๆอย่างก่อนหน้านี้ที่แสดงให้เห็นว่าเป็นธุรกิจใจกว้างต่างจากบริษัทอื่นๆ Taylor Swift ตอบโต้ Apple ด้วยการไม่นำอัลบั้มของเธอที่ชื่อ1989ลงในระบบบริการของ Apple และไม่นานหลังจากนั้นนะครับ Eddie Q ผู้บริหารระดับต้นๆของ Apple ก็ส่ง Twitter ขอกลับตัวมาทำตามคำขอของ Taylor Swift ครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัตพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะ Direct from Washington The Voice of America VOA และอย่างเคยนะคะสำหรับเช้าวันอังคารคุณทรงพจน์สุภาผลมีเรื่องราวน่าตื่นเต้นระทึกใจกับการแข่งขันกอล์ฟ US Open มหาศาลเลยใช่ไหมคะ
หลายเรื่องครับแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวตอนนี้เพิ่งจบไปสดๆร้อน
ๆ
การแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกเพิ่งจบไปคู่แรกนะฮะซึ่งเป็นคู่ระหว่างอังกฤษกับนอร์เวย์ซึ่งอังกฤษชนะไป2ประตูต่อ1นะฮะนี่เพิ่งจบไปเองเนี่ยนะฮะ
ค่ะค่ะ
ก็จะทำให้อังกฤษเนี่ยผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายนะฮะแล้วก็จะไปเจ กับเจ้าภาพแคนาดาที่ชนะสวิตเซอร์แลนด์มา1ประตูต่อ0เมื่อวานนี้นะฮะส่วนอีกคู่หนึ่งซึ่งคุณนิตยาตั้งตารออยู่คือทีมชาติสหรัฐ USA จะเจอกับโคลัมเบียก็จะแข่งในเวลาประมาณ 7:00 นตามเวลาในประเทศไทยนะฮะซึ่งก็จะไปเสร็จตอนประมาณ 9:00 นคู่นี้เคยเจอกันมาแล้วนะครับในกีฬาโอลิมปิกที่กรุงลอนดอนเมื่อ3ปีก่อนซึ่งสหรัฐชนะไป3ประตูต่อ0และผู้ชนะของคู่นี้ก็จะไปเจอกับจีนที่ยืนรออยู่แล้วหลังจากที่เอาชนะแคเมรูนมา1ประตูต่อ0เมื่อวันเสาร์นะครับส่วนในวันพรุ่งนี้ก็จะมีการแข่งขันรอบ16ทีมสุดท้ายอีก1คู่ระหว่างแชมป์เก่าญี่ปุ่นกับเนเธอร์แลนด์ผู้ชนะจะเข้ารอบไปเจอกับออสเตรเลียที่พลิกล็อกปราบบราซิลมาได้1ประตูต่อ0นะครับไปต่อกันที่กอล์ฟนะครับรายการเมเจอร์ที่จบไปเมื่อคืนวานนี้โปรอเมริกันวัย21ปีจอร์แดนสปีดยังคงเดินหน้าสร้างผลงานสุดยอดในปีนี้นะครับด้วยการคว้าแชมป์เมเจอร์รายการที่2ของปีก็คือ US Open ที่สนามแชมเบอร์สเบย์ รัฐวอชิงตันเจ้าของแชมป์มาสเตอร์สคนล่าสุดเริ่มการแข่งขันวันสุดท้ายด้วยคะแนนลบ -4 ก่อนที่จะตีออกมาได้อีกลบ -1 คะแนนรวม4วันลบ -5 นะครับทิ้งอันดับ2ที่ทำคะแนนเท่ากัน2คนก็คือดัสตินจอห์นสันและลูอิสอุชฮูเซนเพียง1สโตรกเท่านั้นชัยชนะครั้งนี้ทำให้สปีธสร้างสถิติเป็นนักกอล์ฟคนแรกในรอบ13ปีที่สามารถคว้าแชมป์เมเจอร์2รายการแรกของปีคือ The Masters กับ US Open ได้ในปีเดียวกันนับตั้งแต่ Tiger Woods ทำไว้เมื่อปีค.ศ.2002และเป็นคนที่6ในประวัติศาสตร์นะครับต่อจาก Jack Nicklaus, Arnold Palmer, Ben Hogan, Craig Wood และ Tiger Woods นอกจากนี้ในเดือนหน้า Jordan Spieth ยังมีโอกาสเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่อีกครั้งหากสามารถคว้าแชมป์เมเจอร์รายการที่3คือ British Open ที่จะแข่งขันที่สนามเซนต์แอนดรูสประเทศสกอตแลนด์ได้สำเร็จนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีใครเคยทำได้มาก่อนนอกจากตำนานนักกอล์ฟเบนโฮแกนที่ทำไว้เมื่อปี1953หรือกว่า50ปีที่แล้วอย่างไรก็ตามขวากหนามสำคัญที่สุดของสปีธก็คงไม่พ้นลอรี่แมคกินลอยโปรอันดับ1ชาวไอริชวัย26ปีแชมป์ British Openคนล่าสุดและแชมป์ PGA Championship ด้วยเวลานี้วงการกอล์ฟยกให้แมคกิลอยและสปีธเป็นคู่แข่งคู่ใหม่นะครับที่จะชิงความเป็นเจ้าแห่งวงสวิงโลกต่อจากคู่แข่งรุ่นก่อนๆที่เราคุ้นชื่อกันอย่างอาร์โนพาเมอร์กับแจ็คนิคลอสและไทเกอร์วูดส์กับฟิลแมคเคสันเวลานี้แมคกิลอยยังคงอยู่ในตำแหน่งมืออันดับ1ของโลกนะครับขณะที่สปีธตามมาติดๆที่อันดับ2นั่นหมายความว่าหากสปีธคว้าแชมป์ British Open ในเดือนหน้าได้แมคกิลอยก็อาจจะหล่นจากตำแหน่งอันดับหนึ่งของโลกได้เช่นกันนะครับและนั่นคือข่าวกีฬาวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
พูดถึงกีฬานะคะคุณทรงพจน์คนออสเตรเลียเขาก็เล่นกีฬากันเหมือนกันขณะที่เราพูดเนี่ยเราอยู่บนซีกโลกตอนเหนือ แล้วก็เราวันนี้คือวันที่เขาเรียกว่าซัมเมอร์โซลสติสคือวันที่กลางวันยาวที่สุดของปี แต่ตรงกับวินเทอร์โซลสติสในออสเตรเลีย
ก็เป็นวันที
่วันที่กลางวันสั้นที่สุด
กลางคืนยาว
ของคนออสเตรเลียเขาแล้วคนออสเตรเลียมากกว่า700คนเลยไปเปลื้องผ้าว่ายน้ำในแม่น้ำเป็นการฉลองอันนี้เป็นกิจกรรมประจำปี
ตอนกลางคืนเหรอ
ฮะแต่กลางวันนี่แหละค่ะ
กลางว
ัน นะคะtemperature หรืออุณหภูมิในแม่น้ำเนี่ยนะคะหรือบนพื้นดินไม่ใช่ในแม่น้ำ1ดีกรีเซลเซียสเพราะฉะนั้นพอพวกนี้กระโดดลงน้ำซึ่งถือว่าหนาวจัดเนี่ยสูงถึง11ดีกรีเขาบอกแม้สบายมากเลยโอเคค่ะนั่นก็เป็นเกร็ดอันหนึ่งนะคะของการแข่งขันกีฬาและคุณจำเริญตันสมบูรณ์รออยู่แล้วพร้อมด้วยอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์ค่ะ
ครับสุดสัปดาห์ของวัน Father's Day หรือวันคุณพ่อในสหรัฐนะครับสัตว์ใหญ่พันธุ์โบราณยังคงยืนตระหง่านอยู่บนเนินเขาและมีหนังแอนิเมชันหน้าใหม่ก็มาทำเงินเสริมอีกหนึ่งเรื่องส่วนที่อันดับ5นั้นเป็นหนังใหม่ที่สร้างความฮือฮาจากเทศกาลหนัง Sundance ปีนี้ชื่อ Dope ซึ่งหมายถึงคนโง่เง่าเรื่องของเด็กไฮสคูลคงแก่เรียนผู้วาดความฝันไว้สวยงามแต่เผอิญเส้นทางชีวิตทำให้ต้องเข้าไปพัวพันกับนักค้ายาเสพติด
Hey you go to high school in Inglewood you think you're going to get into Harvard
I'm from a poor crime filled neighborhood
We're not going to a drug dealer's birthday party
But when you live in the bottoms
Well I'll go if you go
Okay สำหรับอันดับ4นั้นเลื่อนตัวลงมาทางทิศใต้หลังส่งแรงไหวสั่นสะเทือนมาได้3สัปดาห์ซานอันเดรสเรื่องราวของมหันตภัยแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในรัฐแคลิฟอร์เนียแต่ที่ยังสามารถพรางตัวแฝงกายอยู่ได้โดยไม่ปล่อยให้ฝ่ายตรงข้ามเห็นตัวคือสปายเรื่องของนักวิเคราะห์ข่าวกรอง CIA ผู้ขันอาสาเข้ามาเป็นสายลับมือใหม่ในภาคสนามเพื่อแก้แค้นแทนให้กับเพื่อนร่วมงาน
We've intercepted chatter that Reina Boyanov knows where that nuke is. She knows the identity of all our agents. We need someone to find the bomb without being detected, but it can't be any of you. We need someone invisible.
I'll do it.
Okay. Thanks, lunch lady.
ส่วนอันดับ2นั้นเป็นแอนิเมชันเข้าใหม่จากค่ายพิกซาร์ชื่อ Inside Out ที่นำเรื่องราวอารมณ์5อย่างของมนุษย์มาแสดงและสร้างความสนุกสนานให้กับเด็กๆและผู้ปกครองโดยอารมณ์ทั้ง5นี้ก็คือความปลื้มปิติยินดีความเศร้าเสียใจความโกรธความรู้สึกชิงชังและความหวาดกลัว
So, Riley, how was the first day of school?
Fine, I guess. I'm joy. This is sadness. That's anger.
What?
This is disgust. And that's fear. We're Riley's emotions.
และที่ยังไม่ยอมสูญพันธุ์ไปง่ายๆเหมือนกับไดโนเสาร์ต้นตระกูลก็คืออินโดมินัสเร็กซ์ไดโนเสาร์อัจฉริยะที่ถูกสร้างขึ้นจากกระบวนการตัดแต่งทางพันธุกรรมในช่วงสัปดาห์ที่2ของการออกไล่ล่าอารวาสJurassic World ยังคงสามารถเรียกคนเข้าไปที่เกาะสถานที่ตั้งของ Jurassic World Resort และทำรายได้เพิ่มขึ้นเป็นค่าอาหารของไดโนเสาร์อีก102ล้านดอลลาร์อยู่ที่อันดับ1ตามเดิมครับผมจะประเมินตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณจำเริญและนั่นก็เป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยในวันนี้ดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
Voice of America Washington
วงการเทนนิสอาจเสื่อมมนต์ขลังเมื่อถึงเวลาที่โรเจอร์เฟเดอเรอร์กับราฟาเอลนาดาลที่มีสไตล์เป็นที่ดึงดูดแฟนเทนนิสถึงคราวต้องอำลาสนามค่ะเบเกอร์ได้ออกมาชี้ให้เห็นว่าวงการเทนนิสคงหมดเสน่ห์ไม่น้อยถ้าถึงวันที่ไม่มีเฟเดอเรอร์กับนาดาลเพราะทั้งสองเป็นผู้เล่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ดึงดูดแฟนๆให้เข้ามาชมการแข่งขันโนวัคจอกอวิชกับแอนดี้เมอร์รี่จะอยู่ในระดับสูงอีก 2-3 ปีมีนิกกี้กอสกับทานาชิคอกินากิสที่ดูจะมีสไตล์การเล่นที่ดีแต่มันจะเกิดช่องว่างระหว่างวัยของเขากับผู้เล่นระดับสุดยอดอันนี้ก็เป็นความเห็นส่วนตัวของบอริสเบเกอร์ที่เป็นโค้ชของโนวัคจอกอวิชเนี่ยแหละค่ะแล้วก่อนหน้านี้ก็วิจารณ์เฟเดอเรอร์เสียด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็มีรายงานว่าจอแดนสปีธโปรดาวรุ่งอเมริกันและมือสองโลกที่เพิ่งคว้าแชมป์กอล์ฟเมเจอร์แรกในชีวิตกับศึกแรกปีนี้อย่างเดอะมาสเตอร์สเมื่อกลางเดือนเมษายนก็สร้างอีกหนึ่งปรากฏการณ์ด้วยการชนะเลิศรายการเมเจอร์ถัดมาในศึก US Open ด้วยวัยเพียง21ปี10เดือน26วันน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์รายการรอบ92ปีและอายุน้อยอันดับ8ตลอดการของรายการค่ะหลังเจ้าตัวซึ่งเป็นผู้นำร่วมตั้งแต่รอบ2ทำเพิ่มได้อีก1อันเดอร์พา69ในการหวดรอบ4หรือรอบสุดท้ายที่สนามแซมเบอร์เบย์พา70ที่รัฐวอชิงตันประเทศสหรัฐอเมริกานะคะส่งผลให้สกอร์รวมจบที่5อันเดอร์พา275คว้าแชมป์ไปครองชนิดเฉือนรองแชมป์ร่วมดัสซินจอนสันเพื่อนร่วมชาติรุ่นพี่และหลุยส์อูสทูเซนจากแอฟริกาใต้แค่สโตรกเดียวค่ะนอกจากนี้ยังทำให้สปีดเป็นเพียงนักกอล์ฟคนที่6ในประวัติศาสตร์วงการกอล์ฟที่ได้แชมป์2เมเจอร์แรกของปีอย่าง The Master และ US Open ในปีเดียวกันแถมเจ้าตัวยังเชื่ออีกว่ามีความเป็นไปได้ที่ตัวเองจะเป็นนักกอล์ฟคนแรกหลังจากยุคที่มีศึกเมเจอร์ไม่มีรายการสมัครเล่นรวมอยู่ด้วยที่สามารถกวาดแชมป์เมเจอร์ทั้ง4รายการในปีเดียวกันอีกด้วยค่ะส่วน Rory McIlroy แชมป์4ปีก่อนและมือ1โลกจากไอร์แลนด์เหนือกู้หน้าจบอันดับ9ร่วมสกอร์อีเวนต์พา280นี่ก็เป็นผลของการแข่งขันกอล์ฟนะคะและมีรายงานว่า Sky Sports สื่อดังของอังกฤษรายงานว่า Floyd Mayweather Jr. ยอดมวยที่ไม่เคยแพ้ใคร48นัดชาวอเมริกันวัย38ปียืนยันว่าคู่ชกไฟต์สุดท้ายในชีวิตตัวเองเดือนกันยายนนี้ไม่ใช่อามีข่านมวยดังชาวอังกฤษเชื้อสายปากีสถานที่แสดงความตั้งใจอยากชกแต่กลับเป็นนักชกที่ไม่มีชื่อเสียงสำหรับแฟนมวยโลกอย่างคาริมเมฟิลหรืออังเดรเบอร์โตเพื่อนร่วมชาติรุ่นน้อง2คนนี่เองค่ะโดยเมฟิลที่จะอายุครบ35ปลายปีนี้ซึ่งอาจมีสถิติชนะถึง19จาก22ไฟต์แต่แพ้แค่2แต่2ครั้งที่เสียท่าเพิ่งเกิดขึ้นในการชกจากทั้งหมด3ครั้งเมื่อปีที่ผ่านมานี่เองนะคะส่วนเบอร์โตซึ่งเป็นลูกครึ่งอเมริกันเฮติ ที่จะฉลองวันเกิด32ปีในเดือนนี้นะคะจะชกกับเมเวเธอร์มีสถิติชนะ30จาก33ครั้งและแพ้3แต่ไม่ต่างจากเมฟิลด์เนื่องจากความพ่ายแพ้ทั้ง3ครั้งเกิดในการต่อย6ครั้งหลังสุดค่ะเอาละค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศ